Primitivní texty a jednotvárná melodie nenutí mládež na západě myslet na každodenní život. Odvádí ji od třídního boje, od politiky. Bombastická výprava při vystupování hudebních skupin dává alespoň na okamžik zapomenout na svízele, ve kterých se mladý člověk na západě nachází. Takovéto umění záměrně vychovává mladého člověka k pasivitě. A toto umění se snaží propašovat k nám prostřednictvím různých kanálů.
Konstatovala ideologická komise Ústředního výboru Komunistické strany Československa ve svých námětech pro další práci v dubnu roku 1983. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: pop music socialistického Československa nevyužívala západu? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč byla západní kultura, zůstaňme na půdorysu hudby pro mladé lidi v Československu, tak přitažlivou? Otázka pro hosta pořadu, doktora Adama Havlíka.
Tak populární hudba jako taková byla pro mládež, řekněme, od těch 60. let vlastně jedním z nejsilnějších identifikačních znaků a pro ty mladé lidi hrála i důležitou roli, jak se jakoby vymezit vůči třeba té předchozí generaci jejich rodičů. To platilo nejen na západě, ale i v rámci toho takzvaného východního bloku. Kolebkou rockové hudby byly Spojené státy a druhým takovým velkým epicentrem pak Velká Británie, ale popularitu si získal rock and roll i v socialistických zemích, kde na něj ovšem zdejší ideologové hleděli s podezřením a s jistými obavami.
Dlouhá připadá ti ta cesta známou tou bravou. Čárem dech se krátí a bitvu svádíš na bok. Náhle tíha spadne z bod, blesky stezky, nepohoda, vše se podá. Písnička tý zlédne z bod a dá se na pochod. Do kroku zpívej a svět je veselý.
Při vší pozornosti, jaké se dnes písňové tvorbě u nás dostává, není boj proti kýči zahlcenému zbytky maloměšťáctví, který je tak vzdálen skutečnému myšlení a cítění naší společnosti, ještě zdaleka vyhrán. Tím spíše zaráží skutečnost, že až na výjimky se žádný ročník nekonal za patřičné pozornosti našich předních populárních zpěváků, že jeho existenci prostě nevzali na vědomí. Mělo by být přece uměleckou ctí seznámit se s tvorbou vojenské, branné a vlastenecké písně u nás, zařadit ji do svého repertoáru a pomáhat jí na cestě za divákem.
Napsalo Rudé právo v březnu roku 1976 a reagovalo tak na konání soutěže Zlatý palcát. O jakou soutěž se vlastně jednalo?
O festival, který zaštiťovala, jak už z toho názvu trošku vyplývá, Československá lidová armáda. S tím navíc jako skládat a zpívat písně o armádě asi nebylo úplným snem tehdejších zpěváků a interpretů. Na druhou stranu si myslím, že účast na podobných akcích asi mohla vylepšit někomu kádrový profil a nebo mu mohla otevřít další dveře v rámci jeho další kariéry.
Existoval také Sokolovský festival politické písně, který možná můžeme zařadit do podobného ranku, ale na straně druhé také třeba přehlídka Bratislavská lyra nebo korespondenční soutěž časopisu Mladý svět. Zlatý slavík, tam už měli zpěváci, zpěvačky zájem se prezentovat?
Já si myslím, že ano, protože ten Mladý svět byl přece jenom dost jako pokrokové médium v tehdejší době a určitě bylo prestižnější v některých ohledech než třeba ten festival politické písně, který se odehrál v Sokolově.
Američané a od 60. let i Britové určovali směr populární hudby i za železnou oponou. Řada hitů z těchto zemí se záhy objevila i u nás. Přejímání anglofonních písní ale nebylo tak jednoduché. Sice si čeští producenti a textaři nedělali starosti s autorskými právy, ve výsledku to ale mimo jiné znamenalo, že většinou neměli k dispozici provozovací materiály písní a tak jejich hudební i textovou linku odposlouchávali z nahrávek. Písně tak rekonstruovali, což kromě opětovné orchestrace většinou znamenalo také nové české otextování.
konstatuje ve svém textu publicista Vojtěch Frank. Tím se dostáváme k písním, které jsou nazývány coververze. O co se vlastně jedná?
Coververze byly vlastně přejaté písně od jiných autorů. V případě toho socialistického Československa se ze západu přejímaly zahraniční písně s tím, že tuzemští textaři k ním samozřejmě tvořili ty české texty.
Zdánlivě se představitelé nejen Československa, ale také oblasti hudebního průmyslu bránili přívalu zájmu posluchačů o západní skladby. Usuzovat tak můžeme z vyjádření Jaromíra Hrabáka, které je z roku 1975. On tehdy působil jako ředitel odboru Ministerstva kultury.
Ani v textech, ani v hudbě ještě nejde o ideální stav, ba ani zatím o plně uspokojivý standard. Tvorba je stále příliš závislá na cizích vzorech, žánrových, stylových, tématických i obsahových. Pokládáme ovšem za nesmysl požadovat jakýkoliv určitý ideální model. Jde nám o to, aby tvorba obsahově vyrůstala z našich vlastních potřeb, z atmosféry naší socialistické společnosti a z pocitů životních jistot optimismu, jež se v řadě písní už nepochybně projevují.
Jak se zdá, životní optimismus měl být v socialistickém Československu tou žádanou kategorií a splňovat měla tento požadavek právě pop music. Ovšem nebyl to jediný, řekněme, státní požadavek na ní kladený. V roce 1980 přijalo předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa materiál, který hodnotil současnou situaci, jak se plní úkoly právě v oblasti kultury.
Ideologická práce s tvůrčí inteligencí je dnes zaměřena k tomu, aby si umělci uvědomovali svou společenskou odpovědnost, splňovali požadavky kladené na umění v socialistické společnosti a přistupovali k tvorbě s mnohem vyššími ideovými i uměleckými nároky. Aby byla jejich tvorba protchnuta stranickostí a představovala socialistický realismus ve vší bohatosti stylů a žánrů. Kulturní politika strany vychází z toho, že tvorba vyvěrající z principů socialistického realismu je myslitelná jen na základě pevného marxisticko-leninského světového názoru a přesvědčení talentovaného umělce, že díla naplněná komunistickou stranickostí mohou vytvářet jen tvůrci bytostně spjatí se socialismem. Ideologicky a politicky vyspělí.
Bylo právě takové úsilí zajímavé pro posluchače, aby byly písně v duchu socialistického realismu? Jsme na počátku 80. let.
Tak já si myslím, že v těch 80. letech už pojem socialistický realismus byl víceméně, aspoň co se týče třeba populární hudby, byl víceméně už jako vyprázdněná fráze. Což ale neznamená, že ta oblast kultury samozřejmě nebyla pod nějakou jako ideologickou kontrolou.
Následující text je z diplomové práce Petra Nemece.
Na konci roku 1967 bylo vydáno album Osm lásek Valdemara Matušky, na kterém jsou nahrány jak původně singlové nahrávky, tak i nové písně. Z 10 skladeb ale pouze 4 napsali tuzemští autoři. Jinak při skládání alba Matuška čerpal z tradičních melodií nebo se inspiroval u autorů za západními hranicemi. To platí i o písni Slavíci z Madridu, kterou původně napsal francouzský písničkář Yves Offray. Ta se objevuje i na dalším kompilačním albu, vydaném v roce 1968 pod názvem Valdemar Matuška. To už je složené výhradně z již publikovaných singlových nahrávek. Ze 13 obsažených skladeb patří ale pouze 3 českým autorům.
Zlatý, bílá sluneční záře, horko a sváteční šaty, dřevá spocený tváře. Vím, co se bude dít, vík už se po hradě spíná, kdo chce, ten může jít, já si dám sklenici vína.
Coververze nebyly rozhodně fenoménem, který se objevil až v socialistickém Československu. Můžeme je najít už v období první republiky, například u dua Jiří Voskovec a Jan Werich, nebo u Rudolfa Antonína Dvorského a jeho Melody Boys a dalších interpretů.
Mohlo to souviset s tím, že kultura vlastně nemá hranice, nemá mít hranice, a také tím, že poměrně malé Československo potřebovalo být v kontaktu se světovým děním, které souviselo právě s kulturou na západě?
Mohl to být jeden z důvodů.
kyselý, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.
Zachycení ideje a atmosféry originálu se podařilo Jiřině Fikejzové v Seegrově protiválečné baladě Where Have All the Flowers Gone. Snad i proto, že autor originálu byl komunistou a text zcela odpovídal levicovým myšlenkám. Vycítila textařka možnost co nejvěrněji převést slova vynikající americké písně a tím ji u nás proslavit. Řekni, kde ty kytky jsou. Nahrála v dosud nepřekonané verzi Judita Čeřovská. A slova této písně zná snad každý Čech.
Konstatuje publicista Vojtěch Frank. A můžeme pokročit k dalším jménům, když se řekne Marie Rotrová.
Jedna z jejich nejznámějších písní vlastně byla paradoxně taky cover verze. Jedná se o píseň Lásko voníš deštěm, původně She's Gone, a je od skupiny Black Sabbath. A Marie Rotrová ji zakoupila nejdřív svým dětem v Jugoslávii a když si ji přivezla domů, tak si tu desku pustila a ten single se jí velmi zalíbil a právě z toho vznikla cover verze, kterou otextoval Jaromír Nohavica.
Jde déšť a já jdu s ním, jdu městem, jež znám. A hledám stopy včerejší, včerejší. Jdu stejným směrem jak dřív a vzpomínám a všechno zdá se krásnější. Ach, lásko, voníš deštěm, tady si řek. Myslím, že vítr tehdy vál, vítr vál. Jsou to už stovky let, kabát si splet.
O největší hvězdě naší populární hudby Petr Nemec ve své diplomové práci napsal.
Karel Gott v průběhu své kariéry vždy, byť někdy i ve velmi omezeném množství, čerpal z písní od zahraničních interpretů. Taktéž se v jeho repertoáru objevují velmi často i písně založené na tradičních melodiích, které se taktéž nedají počítat mezi původní skladby. Zvlášť v poměru všech nahrávek vydaných na plnohodnotných deskách od začátku jeho kariéry do roku 1989, jichž bylo dohromady téměř 300, byla písní, které byly napsány přímo pro něj, pouze velmi lehká nadpoloviční většina, konkrétně 54%, což je v porovnání s ostatními interprety poměrně málo. Nebylo tedy tak k podivu, že si Gottovo jméno většina jeho posluchačů spojovala především se zahraničními skladbami. A to i s ohledem na to, že tyto nahrávky si mnohdy získaly větší přízeň i u hudebních kritiků než původní Gottovy skladby.
Například Gottův hit Stokrát chválím čas z konce 70. let byla píseň převzatá od kanadského zpěváka Daniela Hilla, původní název byl Sometimes We Touch. Song Cesta rájem byl původně Crying in the Chapel od Daryla Glena, pak třeba několik písní, které Karel Gott přespíval, byly původně od Elvise Presleyho, tak by se dalo asi pokračovat dál a dál.
A nebyl to trochu paradox, že i obliba Karla Gotta stála do značné míry na zahraničních, tedy rozumějme, skladbách převzatých ze západu?
Tak paradox to možná je, ale je třeba si uvědomit, že to posluchačstvo mnohdy ani nevědělo, že jde o cover verze přijaté právě ze zahraničí.
Taková byla také realita socialistického Československa. Ministerstvo kultury v roce 1984 přijalo dokument, ve kterém je uvedeno.
Otázkami kvalitnější produkce se musí trvale zabývat i naše hudební vydavatelství Suprafon a Panton. a to zejména při přípravě dlouhohrajících desek. Zdaleka není možno vyjádřit spokojenost s gramofonovými alby některých špičkových zpěváků a souborů. Při výběru tvorby se objevuje nepřijatelné množství průměrných titulů a zvláště u profilových desek některých interpretů se vyskytuje neúměrný počet přetextovaných skladeb ze západních produkcí. Tato skutečnost svědčí o tom, že naši autoři nejsou schopni napsat dostatečné množství nových kvalitních písniček, zejména v oblasti takzvaného hlavního písničkového proudu. Je proto nutno i ve vydavatelské sféře uložit opatření, které povede ke zvýšení pozornosti při uplatňování společenské objednávky tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro její účinnější využívání.
Kde se stala chyba? Naši autoři tedy nebyli schopni napsat požadované dostatečné množství písniček, jak by si stát představoval?
Já si myslím, že tomu tak úplně nebylo. Spíš ten dokument citovaný měl působit jako apel na to, aby ten vliv západní produkce prostě nebyl zbytečně velký. Asi tam hrál roli ekonomický i nějaký ideologický podtext.
Vyjmenovat všechny zpěvačky a zpěváky, kteří se stali populárními i díky převzatým skladbám, tak to by byl velmi dlouhý seznam. Patří tam Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Michal David, Milan Chladil, Naďa Urbánková a další a další a další. Ale jedna ze skladeb, která využila mistrné hudby Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na západě, byla píseň Jednoho dne se vrátíš, interpretky Věry Špinarové.
To víš, že zůstanou, jak loukám tváře kvést, dál v knihách všech zázraků.
Nebo populární zpěvák Václav Neckář a píseň Chci tě líbat.
Z nesocialistické tvorby chceme zařazovat jen to nejlepší, nebo to, čeho máme zatím citelný nedostatek, například orchestrálních skladeb.
Uvedl v časopise Melodie, bylo to v roce 1982, Daniel Dobijáš. Pracoval tehdy jako vedoucí redaktor hudebního vysílání jedné ze stanic Československého rozhlasu Hvězdy. A pokračovalo.
Uvedení skladeb západní provenience se samozřejmě musí platit v tvrdých valutách a těmi se pochopitelně všude šetří. Málo kdo si ovšem uvědomuje, že do této nákladové položky se započítávají i česky otextované skladby cizích autorů, takže opticky třeba může vzniknout dojem, jako bychom hráli skladeb z kapitalistických států málo.
Takže šlo, jak se říká cynicky, v první řadě o peníze?
Můžeme říci, že peníze hrály dost důležitou roli i v rámci toho socialistického showbiznisu. Nejenom, že ty devizové prostředky, které byly teda pro československou ekonomiku dost cenné, tak se používaly k tomu, aby se v úvozovkách nakupovala populární kultura, ale v našem případě teda třeba práva k nahrávkám, ale také se za ně pořizovala nahrávací technika, hudební nástroje, aparatury a tak dále.
Takže bylo v některých případech jednodušší prostě nezaplatit.
Na to se názory pamětníků, kteří třeba pracovali pro tehdejší jakoby hudební vydavatelství Suprafon, tak na to se liší. Jejich vzpomínky jsou dost různé. Někteří tvrdí, že se všechno dodržovalo, všechna pravidla, někteří naopak říkají, že tam bylo spoustu jakoby věcí, které by dnes asi z hlediska autorského práva si neprošly.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je pop music socialistického Československa nevyužívala Západu? A stejná otázka pro hosta pořadu historika, doktora Adama Havlíka.
Využívala, a to hojně, příkladem je právě přejímání těch zahraničních písní, ale západní vlivy byly patrné i v rovině žánrové inspirace. Na druhou stranu by nebylo správné jakoby československou pop music vnímat pouze jako jakousi kopii západního showbiznisu, protože měla vlastní autenticitu a řadu kvalitních a osobitých interpretů.
Podařilo se v Československu za éry komunistického státu vytvořit onu novou kulturu, jak se po desetiletí alespoň veřejně vyhlašovalo?
Podařilo se vybudovat kulturní scénu, která byla centrálně řízená skrze své vlastní instituce, ale jestli se máme bavit o tom, jestli se podařilo vybudovat nějakou kulturu, která byla úplně odstřižená od té v úvozovkách dekadentní kultury Západu, tak to se ukázalo jako nereálné.